Kupitia mfululizo wa makala za idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa ambazo zinaangazia wakunga na wauguzi katika mwaka huu wa 2020 ambao umetambuliwa na Umoja wa Mataifa kama mwaka wa kuwaenzi wakunga na wauguzi, Amir Batenga wa UNFPA Simiyu akitekeleza mradi wa kusaidia kupunguza vifo vya watoto wachanga na wanawake mkoani Simiyu Tanzania. Kupitia makala hii anamueleza Stella Vuzo wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa Dar es Salaam nchini Tanzania namna ambavyo UNFPA imesaidia kuokoa maisha ya kina mama na watoto wachanga kutokana na ushirikiano na wauguzi na wakunga.
Ukiangalia tunapozungumzia habari za vifo vya kina mama wajawazito pamoja na watoto wachanga, ukiangalia zile sababu zote ambazo zinapelekea hivi vifo vitokee na namna gani nzuri ya kuweza kuvizuia, basi tuna hawa wauguzi na wakunga ni katika wadau wakubwa sana ambao wanaweza kutusaidia kufanya hii kazi ya kupunguza hivi vifo. Hatuna namna ya kupunguza hivi vifo kama tutawaweka pembeni hawa wakunga na wauguzi. Kwanza ukiangalia wao ndio sehemu kubwa sana ya watu wa huduma katika vituo vyote vya kutolea huduma za afya. Lakini ukiangalia pia wanaohusika hasa na huduma za uzazi ni wakunga. Kwa hiyo ni kundi ambalo lazima kweli tuliangazie. Tuangalie kazi zao wanazozifanya, tuangalie mambo gani wanayofanya vizuri yaweze kuendelezwa, tuangalie changamoto ziko wapi na maeneo ambayo yanahitajika kuboresha ili tuweze kushirikiana nao kwa pamoja, tuweze kufikia katika ulimwengu ambao hivi vifo vya kina mama wajawazito vinavyoweza kuzuilika viweze kuwa vimezuilika, na ambalo ni katika malengo makubwa ya shirika letu lakini na jamii nzima ya ulimwengu mzima.
Hali ikoje labda kwa eneo hilo lilotokea la Simiyu kwa upande wa wanawake wanaoweza kujifungua labda hospitalini ukilinganisha labda na utamaduni wa hapo awali wa wanawake wanaojifungulia majumbani?
Wakati tunaingia pale kama UNFPA kuanzisha huu mradi ambao tunaendelea nao mpaka sasa, tumekuwa tushikiana na wenzetu wa Koika. Tumeingia pale mwaka 2017 na kwa kweli hali ilikuwa sio nzuri. Miongoni mwa vitu ambavyo vilikuwa kwa kweli vinapelekea asilimia kubwa ya kina mama kupoteza maisha ilikuwa ni asilimia kubwa ya kina mama walikuwa wanajifungulia nyumbani. Wengine nyumbani, wengine njiani wakati wanaelekea kwenye vituo vya kutolea huduma. Sababu kubwa ilikuwa ni kwanza miundombinu ilikuwa hairidhishi, hawakuwa na vituo vya kutosha vya kutolea huduma ambavyo vinaweza kutoa zile huduma zote za msingi. Lakini pia kulikuwa kuna changamoto za rufaa, usafiri, mama kama ni mjamzito hapo kwenye zahanati anatakiwa aende labda hospitali akapate huduma ya msingi kama ni operation kama ni nini, hakuna ule usafiri wa kumwezesha kumfikisha mapema pale. Kwa hiyo unakuta katika mazingira kama hayo kina mama wengi walikuwa wanapoteza maisha. Sawa. Na walikuwa wengi wanakata hata tamaa ya kwenda kwenye vituo vya kutolea huduma, kwanza vifaa pia ni duni, watumishi hawana ujuzi wa kutosha na vitu kama hivyo. Lakini baada ya kuwa tuko pale na tu kwa hii miaka miwili na zaidi, kuna mabadiliko makubwa. Na ukienda mpaka hata leo ukienda mkoa wa Simiyu ukauliza kuhusu kazi ambayo imefanywa na UNFPA kuhusiana na kina mama wajawazito, ni kazi kubwa sana imefanyika. Wapo wadau wengine wanafanya, lakini mchango wa UNFPA unaonekana kila sehemu ndani ya ule mkoa.